поговоримо трохи про українську освіту. В нашій студії вже з'явилися наші наступні гості. Це Олена Малахова, доброго ранку.
Доброго ранку.
Та Олександр Елькін, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
І поговоримо ми про такі нові, старі і або старі виклики освіти. І почнемо з такої приємнішої, напевно, новини. Цього року знову відбудеться велика всеукраїнська, традиційною мовою можна це назвати, конференція для педагогів. Не конференція, це теж прекрасне визначення, яка називається EdCamp. І що ж це за жанр цієї події? Що на цьому, не знаю, кемпі, в цьому таборі педагогічному зможуть почути педагоги? До речі, багато вже збирається їхати. Хто почне? Олександре.
Ну, добре, давайте я. Ну, взагалі, то це міжнародний формат, який поширено на сьогодні у 28 країнах світу. Ми пишаємося, до речі, що Україна є найбільш активною у цій спільноті. І найбільш важлива особливість EdCamp – це те, що вчителі та вчительки збираються разом, щоб обговорити питання, які хвилюють їх найбільш. Тобто вони самі створюють програму подій, на яку вони приїжджають.
А як це вдається, ну, власне, суто технологічно дати собі раду? Декілька сотень педагогів, я припускаю, приїде на цю конференцію.
Так, ми очікуємо близько 600 педагогів з України і з деяких інших країн світу. Технічно, ну, насправді, нам вдається доволі невеликими людськими ресурсами, напевно, через те, що ми страшенно любимо те, що робимо.
Але все одно не ясно, як 600 осіб змусити визначити порядок денний конференції. Це такий великий натовп, як це обговорення.
З нами співпрацюють фасилітатори, тобто такі професійні експерти-експертки, які вміють з великим натовпом дійти до консенсусу. Ми розподіляємо усіх учасників-учасниць на невеличкі групи, де вони самі приймають рішення, які саме сесії увійдуть до програми сьогоднішньої події.
А потім, поки вони обідають, ми ці сесії розставляємо по локаціях, друкуємо і роздаємо їм оновлену
програму.
Взагалі,
що за два дні українське вчительство отримає понад 150 опцій для підвищення кваліфікації. І, до речі, ми запрошуємо на подію не тільки педагогів з різних регіонів України, а ще і практиків і практикінь за кордону. Ми очікуємо на участь представників понад 10 країн світу цього разу.
А хто тренер?
Ну, ми не
можемо
якщо
це
назвати...
тренери, як ця кваліфікація підвищується?
На англійській є таке гарне слово practitioner, це практики.
Навіть люди... не експерти-експертки, а люди, які фактично чимось займаються якоюсь
високою. Тобто теж, наприклад, вчителі, але з іншої країни, так?
Так, ну, наприклад, ми дуже мріємо, щоб до нас приєдналася така людина, як директор всесвітньо відомої Khan Academy Lab. Це експериментальна школа, яку створив Салман Хан, засновник Khan Academy, віртуальної школи. Чи то Пасі Салберг, один з архітекторів взагалі фінської реформи і фінської освіти.
Я б додала, що оскільки основний з принципів цього простору – це демократичність, то стати спікером і спікеркою може будь-яка людина, яка приїде на EdCamp. І важливі якісь знання, поділитися ними можуть не тільки всесвітньо відомі якісь особистості, а і звичайні вчителі і вчительки, які там, ну, мають що сказати, вони мають точно такі ж всі права і шанси, як і запрошені експерти.
Для педагогів цей захід є безкоштовним, а де ви берете фінансування?
Це таке важливе і дуже сенситивне питання.
Ну, от минулого року, я пам'ятаю, ви користувалися можливістю спільнокошту фінансування.
Правда, правда. Навіть пишаємося, що стали 9-м проєктом за об'ємами зборів на спільнокошті.
І це врятувало нас тоді.
До речі, дуже, я просто додам таку ремарку на полях. Це дуже крутий тренд. Я навіть дивлюся за тим, які проекти фінансуються на спільнокошті більш успішно, ніж інші. І це дуже часто проекти, пов'язані з освітою. Незалежно від того, чи це маленька історія, наприклад, допомогти зібрати гроші для дитячого хору, щоб поїхати на гастролі в іншу країну, до якихось більших історій такого роду, як міжнародна подія EdCamp. Це означає, що доброчинці не байдужі до викликів освіти.
А щоб був майданчик у освітніх проєктах, то треба підтримати громадське радіо на спільнокошті, яке теж, до речі, збирає там гроші. А тож питання
так, закликаємо підтримати
громадське
радіо. Ми вже підтримали.
Молодці, це дякуємо, дуже важливо.
Тож, чи складно було вам зібрати гроші? Ви вже сказали, що ні, розкажіть детальніше. Для тих, хто нас чує, можливо, візьме з вас приклад.
Ну, до речі, ми не можемо сказати, що це було легко. Це так така була велика співпраця з громадою і взагалі з активними українцями. Цього року, до речі, ми теж стартуємо кампанію на спільнокошті. Вона буде дещо інша, вона буде інституційна. Тобто ми будемо збирати гроші не під конкретну подію, а взагалі для розвитку нашої організації. І старт цієї кампанії співпадає з першим днем проведення на конференції, тобто 29 квітня. Ось нас підтримує дуже багато організацій, фондів, ну, взагалі, і бізнесів, і навіть фізичних осіб, які розуміють, що треба інвестувати в освіту.
І ця підтримка як фінансова, так може бути не фінансова. Хтось просто завозить воду, а хтось друкує щось.
Ну, і ми завжди кажемо, що ми відкриті до співпраці, і ми завжди потребуємо якихось ресурсів для того, щоб зробити нашу діяльність більш потужною.
Я би ще хотіла ось продовжити цю тему такого краудсорсінга, так, користування різними джерелами, зокрема, для підтримки. Олена вже розповідала про те, що під час сесії на Едкемпі своїм досвідом діляться і люди, що мають вищий статус, ну, ієрархічно, і звичайні вчителі, ну, теж в лапках звичайні вчителі, звичайно, звичайних вчителів не буває, які говорять про свій досвід. Якось на цій горизонталі вам вдається знаходити спікерів і спікерок для Едкемпа. Де вони беруться? Як дізнатися, що, не знаю, в маленькому селі може жити геніальна вчителька географії, припустимо?
Ну, коли йдеться про таких відомих людей, едукаторів в освіті, раніше, перші рази ми запрошували, знаючи, відвідуючи самі якісь освітні події, знайомилися, відшукували таких людей, яких би ми хотіли познайомити з нашою вчительською спільнотою. З цього року трошечки змінився пошук. Ми зробили відкриту реєстрацію, і у нас зареєструвалося вже, здається, близько 50
більше
людей, які хотіли би провести експертні сесії. А вчителів і вчительок ми знаходимо як? Через Едкемп. Уже, слава Богу, про нього знають. І всі, хто приїжджає до нас, вони саме їдуть уже з такою метою.
Ну, ви ж знаєте, що у нас відбувається не тільки один раз на рік національна подія, а Едкемп – це такий інструмент, який дозволяє розбудовувати локальні освітні спільноти. Тобто, за от 6 місяців напередодні національного Едкемпу 24 регіональні конференції відбудуться як хвиля там від Стрия до Маріуполя, тобто у різних, містах і у селищах. І, до речі, ці події організовані самими педагогами.
Розкажіть, до речі, про учасників. Хто ці люди і чи великий конкурс, чи всі зареєстровані учасники зможуть взяти участь?
У нас є конкурс. Сьогодні, до речі, останній день реєстрації. Тобто,
ще є час?
Є так, ще час.
23.59.
А давайте одразу дамо інструкцію. Я припускаю, нас можуть чути вчителі і вчительки, яким може бути цікаво, можливо, вперше долучитись до цієї події. Де реєструватись?
Це все дуже просто. Треба зайти на сайт EdCamp Ukraine, або знайти в Google рядку, і швидко він випаде, або набрати www.edcampukraine.org.ua. Там угорі у рядочку меню вибрати Едкемп 2017. Коли ви потрапляєте, прочитуєте про цьогорічну подію, буде кнопочка «Хочу піти». От натиснути її і заповнити ту анкету, яка випаде.
Скільки анкет ви вже отримали?
Майже 1000.
Ого.
Причому тут треба зазначити, що анкета доволі поширена, і щоб її заповнити, треба хвилин 40 як мінімум, тому що це не тільки ввести ім'я, прізвище, а є, наприклад, такі запитання, яка книжка, яку ви останню прочитали, вам найбільше сподобалась, вразила, чому, що ви там можете привнести із свого педагогічного досвіду.
Як ви будете обирати переможців з цієї кількості заявок?
Оце наше ноу-хау. Ми особисто телефонуємо кожній людині, яка подала заявку.
От буде 1000 заявок, значить ми їх всі
тисяча дзвінків?
Так. 1000 дзвінків.
5-хвилинних дзвінків.
Причому ми проводимо телефонні інтерв'ю не поодинці, а в парах. Тобто,
і, до речі, усі ті, хто подають заявки, це вчителі різних возрастів, вони викладають різні предмети.
Але про що ви будете запитувати під час цих дзвінків? Власне, це от запитання Вікторії було про критерії в тому числі. Що ви плануєте почути?
Головний критерій, ми хочемо відчути, наскільки вони вмотивовані до змін і наскільки вони готові не тільки отримувати нові знання, але й поширювати свій досвід.
Треба сказати, хто ці голоси у вашому приймачі. Олександр Елькін та Олена Малахова розповідають про цьогорічний EdCamp, який відбудеться у Харкові. Велика міжнародна подія, не конференція, як ми її визначили. Дуже демократична, дуже горизонтальна. І у студії програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо, нагадаю, працює Вікторія Ярмолаєва та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Свіян. 9:37 на студійному годиннику, і можна продовжити далі. Ось я би ще хотіла запитати, чи можна робити якийсь такий прогноз щодо тем, які можуть найбільше привернути увагу педагогів цього року? Так що так, були дражливі події, нова хрестоматія, оновлені програми. Пані Олена, що ви розкажете? Може, у вас є прогнози?
Звичайно, є прогнози. Топ-темою цьогорічної події стане тема компетентностей. І ми дуже багато будемо говорити про концепцію нової української школи. Про це більше може розказати Олександр. Я прогнозую також, що ще велику увагу викличе питання читання. Ми готуємо кілька таких смачних родзинок. Інтерактивний стенд про читання, про те, як читати, як навернути дітей до читання. Ми щойно повернулися з Фінляндії, нас дуже вразив той факт, що фіни – одна з країн, які читають дуже багато, і де зростає книгодрукування, і з'являються нові газети і журнали. Нам би дуже хотілося, щоб наша країна теж читала багато. Будемо говорити про сексуальну освіту підлітків у школах, будемо говорити про нові підходи. Ну, це все анонсуємо поступово, всю нашу програму, але акцент, звичайно, на новій українській школі.
Ну, як ми кажемо, ми спробуємо 2 дні прожити разом з усіма у новій українській школі. Ми навіть очікуємо на особисту участь пані Лілії Гриневич.
Яким досвідом вона ділитиметься, от на вашу думку, Лілія Гриневич? Якщо вона буде спікером, чи, вірніше, спікеркою,
ну,
про що ви би хотіли, щоб вона почула?
Цієї реформи у нас буде можливість поставити багато питань до неї та проговорити, як буде зміна ця відбуватися.
Ми, плануючи програму, більше думали не про те, щоб Лілія Михайлівна прийшла і виступила як спікерка, а щоб більше було можливості у вчительства поставити їй запитання, ті, які вони хочуть, бо зазвичай на це на подіях або не вистачає часу, або такий формат не передбачається.
Ви сказали про Фінляндію. Знаєте, вчора ми говорили про освіту в Штатах, і дівчинка, яка навчається в Америці, нам розповідала, що, наприклад, в Америці ніхто не знає, яку оцінку отримає твій однокласник. Це все індивідуально, і не можна розголошувати цю інформацію. Також ніхто не знає, хто навчається на стипендії, а хто ні. Це урівнює всіх учнів. І цікаво, які особливості навчання і освіти є у Фінляндії. Чим відрізняється ця система від нашої?
Щодо оцінювання, то... Так, справді, там оцінювання дуже індивідуально побудований процес, і про те, який прогрес, які оцінки, знає тільки сама дитина, її батьки чи опікуни, і вчитель-вчителька, ну, і інші вчителі з предметів. Нам дуже сподобалося, що є спеціальна програма, в яку закладається все. І розклад, індивідуальна програма з курсами дитини, там є можливість одразу комунікувати з батьками, з самою дитиною. І якщо педагоги бачать, що десь провисання у процесі навчання, спочатку вони спілкуються з самим учнем чи ученицею. Якщо це не допомагає, в критичному, крайньому випадку можуть запросити на співбесіду батьків. Але це так, оцінки ніхто не знає. І наша група запитувала, чи є списування, то всі дуже дивувалися і казали, навіщо списувати? Всі діти ж знають про те, що вони ж для себе навчаються. І ті тести, екзамени, які вони пишуть, це самоперевірка, щоб знати, над чим працювати ще.
Це якісь дуже вмотивовані діти. Мені здається, що от українська школа, ну, принаймні, не кожна школа і не учні не кожної школи сягнули такого рівня самосвідомості, щоб знати, що вчитися треба не для оцінки. Це така, правда, дуже банальна фраза для себе.
Для життя.
Так, для життя. Як це можна скомунікувати? Чи знову-таки є очікування якихось найбільш ефектних або найбільш цінних виступів на Едкемпі у Харкові щодо того, як цю мотивацію розвивати? Це не тільки про компетентності, так, це лише це насамперед про мотивацію.
Це, мабуть, пов'язано з тим, що ми б хотіли після нашої освітньої експедиції до Фінляндії запозичити в українську освіту. Так це довіра. довіра, на якій побудована взагалі уся система. Вона виявляється і в оцінюванні, як вже сказала Олена, але вона також виявляється у відношенні до вчителів та вчителюк. Тобто педагоги у Фінляндії, вони мають автономію. Вони самі вирішують, як викладати той чи інший предмет.
Тобто немає такої основної програми, якою мають ніхто користуватися не може... всі?
Є програма, це більше стандарти або рамки, які описують якісь основні очікувані результати від навчання.
Це але... фактично, що що має вміти робити учень чи учениця на виході ідеальна з школи
картинка,
чи з року?
Так, ідеальна картинка того, що ми маємо бачити на виході. Але усередині багато свободи. І...
Ми от запитували, це теж було адресовано дуже багато запитань від нашої спільноти, які ми ставили там. Питали, чи відбуваються якісь конфлікти між батьками, наприклад, і школою. То знову ж таки, нам сказали, що про це дуже важко згадати, може десь колись якийсь і був конфлікт. Чому? Є велика довіра і повага до вчительської професії. І всі переконані, і це так і є, що педагог краще знає, як навчити дитину.
Тому... І тут виникає голос з того боку приймача, а як же зарплата? В українських вчителів, як ми знаємо, зарплата не дуже висока, і чимало розмов навіть з моїми знайомими педагогами про те, як можна розвивати освіту, які є прекрасні варіанти і саморозвитку, і розвитку школи чи класу, де ти працюєш, розбиваються об скелі цього простого заперечення, що якщо є така низька зарплата, то вчителям важко і себе самих мотивувати на цю роботу.
По-перше, маємо зауважити, що ця ситуація в Україні теж змінюється. І, до речі, вчительство українська отримала підвищення зарплати за рахунок...
Але це все одно суми далекі від розкішних. І далекі від дуже конкурентних зарплат.
Так, але
зарплат.
У Фінляндії теж зарплата, якщо її співставити з середнім рівнем по країні, вона не є більш високою, ніж середній рівень. Вона є достатньо.
Середня.
Що цінують фіни взагалі, так це вільний час і можливість оцей баланс роботи та особистого життя якось тримати. І тому часто обирають саме вчительську професію, тому що вона надає таку можливість не жити у стресі.
А у студентів, у школярів є вільний час? Тому що, повертаючись знову про розмову про освіту в Штатах, нам говорили у програмі «Ранкова хвиля», що часу просто, щоб нічого не робити, майже немає. Тобто, або це навчання, або це домашнє завдання, або це якісь заняття спортом, які є при школах. Як це у Фінляндії відбувається?
У Фінляндії робочий час на навчання і час на відпочинок, це співвідношення змінюється від початкової до вищої школи. Початкова школа, дошкільна освіта націлені передусім на те, щоб дитина була здоровою, щасливою і навчилася комунікувати у соціумі. І навчилася вчитися. А от уже в середній, в старшій школі, звичайно, що навантаження зростає, але те, що відрізняє фінську систему освіти, в них все дуже індивідуалізовано. І кожна дитина з батьками, з педагогами сама вирішує, що їй і скільки треба. Якщо ця дитина збирається потім вступати до вищого навчального закладу чи продовжити наукову кар'єру, звичайно, вона для себе обирає більше курсів на вибір, там поглиблені варіанти і більше приділяє уваги навчанню. Хтось, хто, наприклад, не планує вступати в виш, він може обрати менше. І от що нам дуже сподобалося, в Фінляндії ми побачили повагу до будь-якої професії. Там не націлюють на те, щоб дитина виросла, стала начальником бізнесу чи президентом і заробила всі гроші на планеті. Там націлюється передусім на те, щоб людина знайшла своє місце, була корисною суспільству, була щасливою для себе, для своєї родини.
Як у нас говорять, обов'язково треба отримати вищу освіту. Якщо у Фінляндії такого немає, то які спеціальності після школи популярні серед дітей? Вони йдуть навчатися на робочі спеціальності, я так розумію.
Кожна друга дитина, вона багато. Обирає для себе професійну технічну освіту.
Це технікуми?
Так, нашою мовою.
Але попрацювавши там, дитина все одно має можливість потім поступити в вищий навчальний заклад. Тобто є можливість, маючи вже там 3-4
вони
роки
кажуть,
досвіду.
Вони кажуть, що немає немає можливості, на мапі ось цих усіх освітніх можливостей ти можеш потрапити в будь-яку точку, якщо ти вирішиш там.
Тобто свідомий вибір, усвідомлений. Так. Не просто піти в якийсь університет, бо там вчились твої батьки, або там була в когось там якась там можливість туди всунути, або треба, або ця спеціальність точно буде там затребувана. А йде фокус на бажання, прагнення і здібності дитини, що їй цікаво.
А профорієнтація? В Україні це запитання виникає регулярно, як зробити абітурієнтів більш уважними і якимись ретельними при вступі на перші курси вищих навчальних закладів. От я знаю, що у Франції ведуться абсолютно аналогічні дискусії, тому що протягом перших двох курсів навчання, там, де загальніша програма, в окремі роки третина вступників можуть міняти свої, як це називається, філії, факультети, на яких вони вчилися, і переходити на зовсім іншу спеціальність. Як у Фінляндії з цим дали собі раду? Чи є цікаві уроки, цікаві лайфхаки, які Україна могла би запозичити?
Дуже влучне питання, Ірино. До речі, що нас теж вразило, у переліку дисциплін у Фінляндії є такий предмет, як консультування. І в рамках цього предмету, який викладається у 7-9 класах, питання саме професійної орієнтації займає, ну, особливе місце.
А на підручнику написано «future» – «майбутнє».
Підручник з майбутнього.
Так.
Дуже дотепно.
І там, до речі, досліджуються, ну, дуже різні питання. І як поводитися з особистими емоціями, як виходити з конфліктних ситуацій, як краще зрозуміти себе. Тобто це щось таке на стиці психології, професійної орієнтації, ну, і взагалі такої дуже важливої теми, як навчитися вчитись.
Тобто можна сказати, що профорієнтація в фінській освіті починається десь з 7 класу. Саме тоді починається оцей предмет. У старших класах у них є проєктна діяльність, причому проєктна діяльність, яка охоплює одразу кілька предметів, і вона базується на якихось підприємствах. Наприклад, те, що розказали, для нас було дуже дивно. Дитина, якщо вона втомилася вчитися, вона може попросити місяць стажування на якомусь підприємстві.
Просто, замість уроків.
Так, просто піти попрацювати, потім повернутися і надолужити ту програму, бо немає такого поняття, як постійний клас. Діти об'єднуються в класі залежно від того, хто на який предмет ходить.
Ну, щоб завершити, у нас хвилинка залишається, тому попрошу коротко для вас особисто, для Олени Малахової, для Олександра Елькіна, який найцінніший урок знайомства з освітою, наприклад, у Фінляндії? Те, що ви хотіли би забрати в досвід і обговорення на Едкемпі, і загалом в українську освіту?
Для мене, напевно, що це було саме фокус на особистості, інтересах дитини. Мені здається, це те, чого дуже не вистачає у нашій школі.
Для мене це роль педагога взагалі в освіті як центральна фігура, яка визначає її якість. І я думаю, що якщо ми будемо інвестувати усі зусилля, щоб зробити наших українських вчителів і вчительків більш знаючими, більш свободними, то і наша освіта буде покращуватися.
На цій ноті можна закликати наших слухачів і слухачок. Якщо серед вас є педагоги, то у вас є ще день, щоб подати заявку і стати можливим учасником чи учасницею великої міжнародної події EdCamp, що відбудеться в Харкові вже у квітні. А ми завершуємо розмову з Оленою Малаховою та Олександром Елькіним.